Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Utawala wa kijeshi nchini Chad umefurahishwa na uamuzi wa Umoja wa Afrika wa kutowawekea vikwazo viongozi walio madarakani hivi sasa tangu kufariki kwa rais wa zamani Idris Deby. Katika maazimio yake jana, AU iliwaomba viongozi wa kijeshi kukamilisha katika kipindi cha miezi 18 mchakato wa utawala wa mpito wa kidemokrasia ambao utaelekea kwenye uchaguzi ulio huru na wa haki. Baraza la kijeshi la majenerali 15 ambalo linaongozwa na mtoto wa Deby, Mahamat Idris Deby, lilichukua madaraka tarehe 20 Aprili. Msemaji wa serikali Abderrahman Kulamala ameliambia shirika la habari la AFP, tunaupongeza uamuzi wa AU kuiunga mkono Chad ambayo ilitambua uhalisia wa tatizo la Chad. Ameongeza kuwa kutaundwa baraza la umoja ambalo litashughulikia masuala ya uchaguzi, maridhiano ya kitaifa na amani kwa ujumla. Mtandao uitwao wa Kit Tama ambao unajumuisha mashirika ya kiraia na vyama vya upinzani ambao umeitisha maandamano dhidi ya utawala wa kijeshi umekosoa uamuzi huo wa Umoja wa Afrika. Msemaji wa jeshi la Nigeria leo amesema jeshi la nchi hiyo limeanzisha uchunguzi kuhusu madai ya kuuawa au kujeruhiwa vibaya kwa kiongozi wa kundi la Boko Haram kufuatia mapigano kati ya kundi lake na wanamgambo wa Kiislamu. Abubakar Shekau alianzisha uasi wenye itikadi kali ya Kiislamu mwaka 2009. Mashambulizi ya kundi lake la Boko Haram yaliua zaidi ya watu 30,000 na kulazimisha wengine 2 milioni kuhama makazi yao na kusababisha moja ya mizozo mibaya ya kibinadamu nchini Nigeria. Ripoti nyingi zilizochapishwa jana kwenye vyombo vya habari vya Nigeria vikinukuu vyanzo vya ujasusi zilisema Shekau alijeruhiwa vibaya au kuuawa baada ya wapiganaji wake kupambana na wapiganaji wa kundi hasimu la Islamic State ambalo lilijitenga na Boko Haram tangu mwaka 2016. Msemaji wa jeshi Mohamed Yerima amesema jeshi linafanya uchunguzi kuhusu madai hayo. Hiyo unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mjani wa rais wa zamani wa Zimbabwe amelazimishwa na mahakama ya kijadi kutoa ng'ombe 5 na mbuzi 2 kwa kumzika vibaya mmewe, familia yake ilisema Alhamisi. Mahakama hiyo ambayo haiwezi kumlazimisha mtuhumiwa lakini ambayo maamuzi yake yana athari kubwa ya kiishara ilikutana Alhamisi asubuhi bila kuwepo Grace Mugabe. Mke huyo wa rais wa zamani wa Zimbabwe anatuhumiwa kumzika mmewe ambaye alifariki mwaka 2019 akiwa na miaka 95 katika ua wa nyumba yake ya huko Kutama, umbali wa kilomita 96 na mji mkuu Harare. Mkuu wa mahakama hiyo Zvimba amesema Mugabe alitakiwa kuzikwa mahali palipochaguliwa na mama yake au familia ya karibu. Ameomba mwili wa marehemu ufukuliwe na uzikwe tena kulingana na mila. Shirika la kimataifa la fedha IMF leo limependekeza mpango wa dola bilioni 50 kutokomeza janga la COVID-19, mpango huo ukilenga kuchanja 40% ya raia wa dunia ifikapo mwisho wa mwaka huu wa 2021. Pendekezo letu linaweka malengo, makadirio ya mahitaji ya fedha na linaweka hatua zinazoeleweka, amesema mkurugenzi wa IMF Kristalina Georgieva kwenye mkutano kuhusu afya ulimwenguni ambao umefanyika mjini Roma. Ukiangazia kufufuka kwa uchumi kwa kipindi cha muda mrefu, mpango huo unakusudia kuwa na angalau 60% ya raia wa ulimwengu watakaokuwa wamechanjwa mwishoni mwa mwaka 2022. Walioandaa ripoti hiyo wamesisitiza kwamba mzozo wa kiuchumi hutomalizika kabisa bila kumaliza mzozo wa kiafya. Mpaka mwisho wa mwezi Aprili, chini ya 2% ya raia wa Afrika walikuwa wamepewa chanjo, wakati hapa Marekani zaidi ya 40% ya raia wamekwisha chanjwa, na katika bara la Ulaya angalau 20% ya raia wamekwisha pewa dozi moja ya chanjo ya COVID, IMF imesema. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Kwa Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangazia michezo, hasa ikizingatiwa kwamba ligi mbalimbali kubwa barani Ulaya zinamalizika na kuelekea katika lile kombe la Ulaya, halikadhalika kombe la Copa America. Lakini vile vile kuna michezo ambayo inaendelea barani Afrika ya Basketball Africa League ambayo imeanza kwa mara ya kwanza mwaka huu nchini Rwanda. Na vile vile tutaangazia michuano ama mashindano ya Olimpiki yanayotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu nchini Japan, hasa ikizingatiwa kwamba wakati huu kuna tishio kubwa la virusi vya corona. Na vile vile tutaangazia ligi ya mpira wa kikapu ya Marekani NBA ambayo inaendelea na hivi sasa inaingia katika hatua muhimu kabisa ya mtoano. Katika sehemu ya pili tutaangazia chanjo ya COVID-19 nchini Kenya. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani hii leo tunaanzia katika kuangazia michezo ambapo ligi mbalimbali za Ulaya zimemalizika, huku ligi ya Uhispania yenyewe ikitarajiwa kumalizika mwishoni mwa juma hili kwa kumpata bingwa. Na mbio zinaelekea ni baina ya Real Madrid na mahasimu wao kutoka jiji la Madrid, Atletico Madrid, ambapo endapo Atletico itashinda au kufungwa itakuwa imetoa mwanya wa kujua nani atakuwa bingwa wa ligi hiyo. Lakini nafasi kubwa anayo Atletico Madrid endapo atafunga, atashinda michezo yake au mchezo wake uliosalia, moja kwa moja atatangazwa bingwa wa ligi hiyo ya La Liga. Lakini ligi ya Uingereza imemalizika kwa Manchester City kuwa bingwa, alikadhalika kule nchini Italia ligi imemalizika kwa timu ya Inter Milan kutoa ubingwa wa ligi. Kombe la klabu bingwa barani Ulaya lenyewe linakamilika wiki ijayo kwa Chelsea kukutana na Manchester City na kutoa mwangaza nani bingwa wa mwaka huu. Lakini kile ambacho kinasubiriwa kwa hamu ni mambo mengi kuhusiana na kombe la Ulaya ama Euro ambalo na yenyewe linaanza mwezi ujao. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya michezo Musa Mwakisu kuangazia haya yote. Musa Mwakisu, kwanza tupe tathmini yako, nini ambacho umekiona kwa kumalizika kwa ligi za Ulaya, lakini hasa ligi ya Uingereza?
Ulikuwa ni msimu ambao kwa kiasi fulani ulikuwa umepooza kwa sababu ya janga la virusi vya corona, kwa sababu mashabiki walikuwa hawajaruhusiwa viwanjani na matokeo yake tukashuhudia mazingira ambayo ni tofauti. Viwanja vinachezwa bila mashabiki, hata ile hali ya upambanaji mwanzoni mwa msimu haikuwa sawa sawa, na ndio maana unaweza kuona timu kama Manchester City ilianza taratibu, lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda waliweza kuzoea mazingira na baadaye wakawa na kiwango bora. Lakini naamini ingizo la Ruben Dias liliweza kubadilisha kila kitu ndani ya kikosi cha Manchester City, kwa sababu mchezo wao dhidi ya Leicester City ambapo walipokea kipigo cha goli tano uliweza kuwapa tafsiri ya namna msimu wao utavyokuwa kama wasingefanya usajili wa haraka katika eneo la ulinzi. Na matokeo yake wamefanya usajili katika eneo la ulinzi na baadaye wakaja kuwa katika hali bora sana ya katika kikosi chao, na matokeo yake wakaja kupata taji la ligi kuu nchini England. Ingawa hatuwezi kukataa kwamba majeruhi kwa wachezaji wa Liverpool pia ni sababu nyingine ambayo imefanya hata Liverpool kutokuwa mshindani halisi wa kikosi cha Manchester City. Manchester United kikosi chao ndio kina wachezaji wenye majina, lakini bado huwezi kusema ni kikosi kipana. Chelsea, jinsi ambavyo walivyoanza msimu na jinsi ambavyo walivyokuwa na Frank Lampard, unaona moja kwa moja kwamba walikuwa wanashindwa kuwa bora zaidi katika mtazamo wa kiufundi, na matokeo yake uchanga wa kocha Frank Lampard uliweza kuwafanya washinde kwa washindani halisi. Lakini yote kwa yote ilikuwa ni ligi ambayo si mbaya, lakini nzuri sana kutokana na mazingira yaliyokuwepo ya janga la corona, kwa sababu performance za timu ilikuwa zipo sawasawa kutokana pia na hali ya utokuwepo mashabiki katika viwanja hivi ya michezo ya ligi mbalimbali barani Ulaya.
Vipi kwa upande wa Uhispania? Tunaona mpaka kipindi hiki bado hali ni tete ya kumfahamu bingwa, na mbio zinaonekana ni za Madrid pamoja na Atletico Madrid dhidi ya hiyo Real Madrid.
Ya, ni mbio nzuri. Unajua unapokuwa na ligi ya namna hii yenye ushindani mpaka mwishoni mwa msimu, moja kwa moja ukiwa mtu ambaye uko neutral, yaani usiyekuwa na upande wowote, ni lazima utafurahia. Mimi binafsi nimependa ushindani huu, ingawa nawalaumu Atletico Madrid kwa kushindwa kutoa tajiri mapema, kwa sababu walikuwa na performance nzuri sana katika mwanzoni mwa msimu, lakini bahati mbaya wakashindwa kuendelea vizuri zaidi, kwa sababu hapo baadaye tukaona kwamba performance yao ikawa imeshuka, na matokeo yake tukaona Barcelona ikipanda juu pamoja na Real Madrid. Lakini bahati mbaya ndio hizi mwanzoni zilikuwa ni za farasi watatu, na matokeo yake sasa zimekuwa za farasi wawili, kwa maana ya Atletico Madrid pamoja na Real Madrid. Lakini pigo kubwa itakuwa kwa Barcelona chini ya kocha Ronald Koeman, baada ya kumuuza mchezaji Luis Suarez kulingana na sababu ya Atletico Madrid. Unaweza kurejea mchezo wao wa mwisho wa weekend iliyopita, aliweza kufunga bao la ushindi, na huko tukaona Barcelona wakipoteza. Kwa hiyo inakupa tafsiri, ni msimu ambao ulikuwa ni mbaya sana kwa Barcelona kwenye La Liga, ukiacha hiyo michuano ya kombe la Uhispania ambapo waliweza kupata taji hilo. Lakini ukitizama ushindani wa Real Madrid, nao uliathiriwa na mazingira yale yale ya corona, lakini unaweza kuona faida kubwa ilipatikana kwa Atletico Madrid. Walianza vizuri mwanzoni mwa msimu, ingawa baadaye wakasuasua, wakazirejesha katika mbio Barcelona pamoja na Real Madrid, lakini mwishoni mwa msimu tunaona wameanza kuimarika, kwa sababu wameanza kushinda katika mazingira ambayo watu wengi waliona labda wanaweza kudondosha alama. Na mimi binafsi naamini kama wanachanga karata zao vizuri, wanaweza kutangazwa kuwa mabingwa wa ligi kuu nchini Hispania, na hili inaweza likawa ni jambo kubwa sana kwa kocha Diego Simeone baada ya kulikosa taji hili kwa muda mrefu.
Tuangazie sasa medani za kombe la Euro kwa kuangalia hizi ligi ambazo zimemalizika. Licha kwamba huchanganye wachezaji kutoka mataifa mbalimbali, lakini unadhani wachezaji kutoka ligi gani barani Ulaya wanaweza wakachomoza zaidi ama wakaonyesha makali makubwa katika michuano hiyo inayokuja, kwa kuangalia ushindani na hali ya utayari wa wao kuendeleza kiwango ambacho wamekionyesha katika ligi zao?
Ya, nafikiri ligi kuu nchini England pamoja na La Liga na ligi kuu nchini Italia zinaweza kuwa ni ligi ambazo zinapotazamwa zaidi, kwa maana ya kutoa wachezaji wazuri, bila kusahau ligi kuu nchini Ujerumani wenyewe wanaita Bundesliga, ambayo pia imesheheni wachezaji wenye vipaji vya hali ya juu, lakini pia imekuja na mtazamo mzuri kabisa wa kiufundi, kwa sababu wenyewe wamefanya uwekezaji mzuri wa kutoa vijana wenye vipaji. Kwa hiyo natizama La Liga, Serie A pamoja na Bundesliga, ndizo ligi ambazo zinawezekana zikatupa taswira za wachezaji wenye ubora mkubwa kuelekea katika michuano hii ya Euro 2020, ambao kumbuke kwamba ilishindwa kufanyika kutokana na mazingira yale ya janga la corona. Kama unavyofahamu, ulikuwa ni ugonjwa ambao ulileta hali tofauti ulimwenguni, na haswa katika maeneo ya bara la Ulaya, lakini pia Amerika pamoja na Asia, kutokana na mazingira yalivyokuwa ya ugonjwa huo. Nafikiri ni ligi hizo, na nafikiri itakuwa ni michuano mizuri, kwa sababu tumeona hivi sasa mashabiki wameanza kuruhusiwa kuwepo viwanjani. Nafikiri uwepo wa mashabiki ni moja kati ya sababu nyingine ambayo inaweza itaamsha na kuleta msisimko katika michuano hii inayopendwa zaidi barani Ulaya, lakini pia inayofuatiliwa zaidi ulimwenguni kwa ujumla.
Lakini vile vile kuna kombe la Copa America, na shirikisho la soka la bara la Amerika Kusini limetangaza leo kuichukua nafasi ya Colombia kama mwenyeji mwenza na Argentina, kwa sababu wao walitaka michuano iahirishwe kwa sababu ya janga la virusi vya corona. Shirikisho hilo limesema hilo haliwezekani na lazima iendelee michuano ya Copa America. Nini ambacho unakiona kwa mwaka huu kwa kuangalia timu za eneo hilo?
Ya, kwanza ni michuano ambayo ingekuwa ni ya historia, kwa maana ya miaka 105 tokea uwepo wake, kwa sababu ilikuwa iandaliwa kwa pamoja baina ya Argentina pamoja na Colombia, lakini kutokana na mazingira ya maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea imepelekea hali kuwa ngumu, na matokeo yake mazingira haya, kwa mfano mchezo ule wa michuano ya Copa Libertadores ya kule nchini Amerika Kusini ilileta shida kidogo baada ya maandamano hayo, na matokeo yake kuonekana kama vile ni hali ambayo si nzuri. Mi binafsi nafikiri itapofanyika itakuwa ni michuano mizuri mizuri sana, kwa sababu unapozungumzia taifa la Colombia unazungumzia moja kati ya taifa ambalo linatambulika kwa soka ulimwenguni pamoja na Argentina. Kwa hiyo ndio ni jambo zuri sana, kwa sababu kushuhudia michuano hii ikifanyika kwa pamoja baina ya Colombia pamoja na Argentina, na jinsi ambavyo soka la Amerika ya Kusini lilivyokuwa, sababu ni soka ambalo linatambulisha aina ya ubunifu, aina ya wachezaji wenye vipaji ambao unaweza kuwakata wakiwa mtaani, wakiweza kucontrol mpira katika mazingira ambayo huwezi kuyapata kwa urahisi barani Ulaya. Ingawa hivi sasa tunaona kuna mapinduzi makubwa, lakini soka kuchezwa katika taifa la Colombia na Argentina ni maana yake mpira upo katika, yaani upo nyumbani, kwa jinsi ambavyo wanapocheza katika ubora uliokuwa mkubwa. Mimi binafsi ningependa kuona michuano hii ikifanyika katika hali nzuri, lakini kwa matokeo yake sasa maandamano haya.
Vipi kuhusiana na Olympic? Maanake unaonekana utakuwa ni mwaka wa kimichezo ambao uko bize kwelikweli, lakini pamoja na uwepo wa janga la virusi vya korona, hali ni tete. Wewe ni mwanamichezo, kuelekea kule Japan, nini ambacho tutarajie kukiona pengine?
Kwanza ni michuano ambayo ukitizama imeathiriwa na virusi vya korona, na matokeo yake sasa inapelekea kuwa katika mazingira fulani ambayo yatakuwa ni tofauti katika hali ambayo tumeizoea. Na kwa mujibu wa taarifa kwamba huenda watu 76,000 wakaruhusiwa kusafiri mpaka katika nchi ya Japani, katika jiji la Tokyo, ili kuweza kushiriki katika michuano hiyo. Kwa hiyo unaweza kuona ni mazingira tofauti, lakini mimi binafsi naamini, kwa sababu ni michezo ambayo inakutanisha watu wenye nia ya kuona michuano hii ikiwa katika ubora mkubwa, moja kwa moja itakuwa ni jambo lingine ambalo la kitofauti, lakini bado itafanya michezo hii kutazamwa zaidi, kwa sababu tumeshuhudia mambo mengi yamebadilika. Teknolojia ilikuwa nafasi yake baada ya janga hili la korona. Sasa uwepo wa watu hawa 80,000 moja kwa moja inaweza ikawa ni chagizo, lakini kama unavyofahamu hao ni maafisa pamoja na wanahabari pamoja na wafanyakazi ambao ndio wameruhusiwa kuwepo katika michuano hii, ukiacha wale watu ambao wanatokea pale nchini Japani. Kwa hiyo ni michuano ambayo imekuja kwa sura tofauti baada ya janga hili la korona, lakini yote kwa yote, naamini watu ambao tutatazama kwenye televisheni moja kwa moja kwamba tunaamini kwamba itakuwa ni michuano mizuri kabisa, sababu ni michuano ambayo inahitaji watu ambao wanakuwa labda wamechanjwa. Ni tofauti na miaka ya nyuma, watu walikuwa wanasafiri tu labda na masuala mengine tu ya kiafya, lakini michuano hii ambayo inatarajiwa kufanyika mwaka huu ya Olympic ni michuano ambayo itakuwa na sura tofauti zaidi katika mtazamo wa kulinda afya za binadamu, kutokana kwa maana ni uchache wa watu ambao wameruhusiwa kuwepo katika nchi ya Japan.
Asante sana Musa Mwakisu kwa kutueleza hayo. Lakini kama nilivyokuambia, ligi ya mpira wa kikapu ya Afrika ilianza juma lililopita nchini Rwanda, na hivi sasa timu mbalimbali zimeanza kufuzu kwenda katika raundi ya pili, ambapo bingwa atatangazwa. Katika ligi hiyo timu mbalimbali kutoka mataifa ya Misri, mataifa ya Angola, Mozambique kama Msumbiji, Kamerun na Nigeria zinashiriki, na wenyeji wenyewe Rwanda, timu ya Patriots ambayo inaonekana kufanya vizuri na mpaka hivi sasa imeshafanikiwa kufuzu kuingia katika raundi ya pili. Kwa upande wa ligi ya mpira wa kikapu ya hapa Marekani NBA, mwishoni mwa juma hili inaanza katika hatua ya mtoano, mechi zile za mwisho za kutafuta mtu ambaye atakayeingia katika nafasi ya nane zilimalizika hapo jana kwa timu ya Washington Wizards kuifunga timu ya Indiana Pacers ambayo ilikuwa ikitafutwa nani kati ya timu hizo mbili atachukua nafasi ya nane katika ukanda wa mashariki na kuingia moja kwa moja katika hatua hiyo ya mtoano ya ligi ya NBA. Basi nakamilisha sehemu hii ya kwanza. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, na tunaelekea nchini Kenya. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaelekea nchini Kenya, ambapo kile ambacho tunakiangalia ni kwamba Kenya itaishiwa na chanjo ya COVID-19 wakati wowote kati ya sasa hivi na mapema mwezi ujao, kwa mujibu wa jopo kazi linaloshughulikia chanjo nchini Kenya. Sasa kuna hofu ya huenda wimbi la pili la virusi vya COVID-19 linalokisiwa kusuka miezi ya Juni na Julai ikawa na madhara makubwa. Hadi sasa ni 2% tu ya watu wote milioni 32 ndio wamepata chanjo nchini Kenya, ambapo pia zaidi ya watu 3,000 wamepoteza maisha kutokana na ugonjwa huo. Kwa undani hii leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia athari zinazoweza kutokea na hatua ambazo zinastahili kuchukuliwa kulikabili janga hilo.
Kampeni ya utoaji chanjo nchini Kenya ilizinduliwa mwezi Machi kiwalenga zaidi wahudumu wa afya, walimu, watu walio na zaidi ya umri wa miaka 58 na maafisa wa usalama. Lakini chini ya 2% tu ya watu wote milioni 52 nchini Kenya wamepata awamu ya kwanza ya chanjo. Kulingana na data zilizotolewa, Kenya ilipokea dozi milioni 1 kati ya dozi milioni 3.6 za chanjo aina ya AstraZeneca ilizohaidiwa na muungano wa kimataifa wa ugavi wa chanjo COVAX ifikapo mwezi huu wa Mei. Wizara ya Afya nchini Kenya ilikuwa na mipango ya kuanza kutoa dozi ya pili ya chanjo ya AstraZeneca baada ya wiki 8, lakini mwezi uliopita wa Aprili iliahirisha mpango huo hadi baada ya wiki 12. Daktari Ann Barasa ni mwathiri katika chuo kikuu cha Nairobi na pia ni mtaalamu wa masuala yanayohusu kinga ya mwili.
Virusi zote huwa zinabadilika kama haziko controlled. As long as zinaendelea kuspread from one to one, zote zinabadilika just as a way of increasing their survival. So as long as we don't stop hiyo maambukizo, then always kuna hiyo chance. Hata virusi za kawaida kama ile ya homa ya kawaida, virusi vya ukimwi, kama hatuwezi kuzicontrol, zinaendelea kubadilika. It's a normal thing for viruses. Especially kama tunaambiwa kuna fourth wave yenye inakuja mwezi wa June, July. Hii chanjo, of course, inasaidia kuprevent maambukizi kutoka mtu mwenye anaweza kuwa na infection kwa mtu mwingine. Kama mtu amepata chanjo, most likely hata kama atakuwa infected, hata ambukiza mtu mwingine. Ama kama kuna mtu mwingine mwenye amepata chanjo, hata ambukizwa na mwenye ako na infection. Ile tunaweza sema ni kuwa, whether tuko na hiyo chanjo ama hatuna, hizo guidelines zingine tumepatiwa na ministry ya kuvaa barakoa, social distancing, kunawa mikono, sanitizing, hizo lazima ziendelee. But shida ni kama tutapata hiyo fourth wave na kutakuwa na watu wengi sana wako na infection na hawajapata hii chanjo, ni kwamba most likely hata hiyo maambukizi itaendelea. Naona at this point ile chanjo inaweza patikana kwa wingi, ni ile ndo tunafaa kutafuta. Kama tunaweza pata hii AstraZeneca, shida ni ile tulipata ni ile imetoka Serum Institute India, na hawawezi kukop na demand ya the rest of the world. So unless you get kama America wamesema zile chanjo za AstraZeneca zenye zimetengenezwa kwao wanaweza donate to the rest of the world, so kuna hiyo possibility. But also tunaweza tafuta hizo chanjo zingine kutoka kampuni zingine, juu pia zinafanya kazi, zinaweza patiwa kwa watu wenye hawajapata hii AstraZeneca ya kwanza. Juu hata kama tulipata hiyo chanjo ya kwanza, only about 1.9% of the population, 1.7 to 1.9 ilipata chanjo. So bado tuko na watu wengi zaidi wenye hawajapata chanjo. So kama tunaweza pata any source ya hii chanjo, I think the government inafaa kufuatilia hiyo, because hizi variants zinakuja kama maambukizi yanaendelea. So the best way to stop hizo maambukizi ni kufuata hizo guidelines. But tunajua hata kabla tupate hiyo chanjo kulikuwa na hizi guidelines tumeambiwa tufuate ili to prevent your transmission. So zote zilikuwa zinafaa kufanya kazi pamoja. Ndio maana hata tumeambiwa hata wale wamepata chanjo moja, hata ukipata chanjo mbili, bado unafaa kuendelea na hizo maagizo. Otherwise, if we don't, then kuna chance that tunaweza anza kupata hizi variants zenye sasa labda zinafanya mtu akue mgonjwa zaidi, ama zina spread zaidi kuliko ile variant ya kwanza.
COVAX, ambao ni mpango unaozipa nchi maskini chanjo nafuu au ya bure, unategemea sana watengeneza chanjo nchini India. Lakini kutokana na kwamba India inakabiliwa na janga la COVID-19, imesitisha uuzaji wa chanjo hiyo. Jumatatu wiki hii, mkurugenzi mkuu wa shirika la UNICEF linalosambaza chanjo kwa niaba ya COVAX alitoa wito kwa nchi za jumuiya ya Ulaya na zile tajiri zaidi duniani kugawa chanjo zao. Wito huo ulikuja wiki moja baada ya tamko kutoka kwa mkuu wa WHO aliyesema kuwa nchi tajiri zinastahili kuachana na mipango ya kuwachanja watoto dhidi ya COVID-19 na badala yake zitoe dozi hizo kwa nchi maskini. Nchi za kipato cha juu na zile za cha wastani zinachukua 53% ya idadi ya watu wote duniani, lakini zimepokea 83% ya chanjo, huku nchi za kipato cha chini zinazochukua 47% ya watu wote duniani zikipokea 17% tu ya chanjo ya COVID-19 kwa mujibu wa data za WHO. Profesa Matilu Mwau, ambaye ni naibu mkurugenzi kwenye taasisi ya utafiti wa madawa nchini Kenya, KEMRI, anasema suluhu ya muda mrefu ni nchi hasa za Afrika kutafuta njia za kutengeneza chanjo zao.
Kile kitu cha kwanza ni kuendelea kuweka ile pressure ya kidiplomasia ndio tupate chanjo ya pili, ndio tupate hiyo chanjo huku nchini. Okay, hiyo ya kwanza ni pressure ile ya kidiplomasia, na marafiki wa Kenya na nchi nyingi zinaweka hii pressure tayari, kwa sababu kuna nchi ambazo ziko na chanjo nyingi ambazo zimeweka kwa kuhifadhi. Kitu cha pili cha kufanya ni kufuata ule utaratibu serikali ya Kenya ambayo imeanza kufuata kwa kutengeneza industry ya kutengeneza vaccines hapa, ndio tujitengeneze hizi chanjo sisi wenyewe. Okay, lazima tufanye hivyo, na lazima tufanye hivyo kwa uharaka sana, kwa sababu tukikosa kufanya labda haya mashida hayataenda kwa urahisi, atatupata tu tukiwa tumelala. Okay, lakini nzuri ni kuwa serikali ya Kenya, hata ulisikia cabinet secretary akisema kuna uwezekano wa kuwa na hii vaccine production facility kwa, by the end of the year labda. Okay, wakifuata hiyo njia ni vizuri. Unajua ya kwamba ukidungwa mara moja uko vizuri kuliko wale ambao hawajachanjwa. Chanjo tu moja inatosha kukuzuia kupata ugonjwa kwa kiasi fulani, lakini chanjo mbili, moja ikifuata nyingine, kukiwa na siku kadhaa ambazo zitakuwa zimepita, ama wiki kadhaa ama miezi kadhaa ama hata mwaka mzima, hiyo ndio mzuri zaidi kuliko kuchanjwa tu mara moja. Lakini kuchanjwa mara moja ni vyema kuliko kukosa kuchanjwa. Virus zozote ukiziwekea pressure, kwa mfano ziwekea pressure kwa mfano kutumia vaccine, unawekea virus pressure. Ile immunity ya mwili inawekea virus pressure. Nyingi zinaisha, lakini zile ambazo zinaweza escape zinaanza kuongezeka. Zile ziko na mutation ambayo inafanya zi escape kutoka kwa kinga ya mwili ama kwa pressure ya vaccine, hizo sasa zinaanza kuongezeka, na zingine zake hazina makali hata kidogo, zinaisha. Lakini zingine kidogo tu ziko na makali zaidi, sasa hizo zinaanza kuthrive, zinaanza kusumbua watu tena. Hiyo ndio utaratibu wa virus. Hata ukimwi ni hivyo hivyo, HIV. Sasa sisi watafiti nafaa kufanya hivi, tuanze kufikiria kile kirusi ambacho kinaweza kuja, tuseme kama December, ni kipi. Tukiangalia vile vimekuja, tuanze kupredict ni gani itakuja, na gani inaweza kuja. Tutengeneze vaccines ambazo zina anticipate ati mwaka huu ama mwaka ujao kutakuja virusi vingine vya aina fulani, tuwe na vaccine. Kama vile flu, ukiangalia flu, influenza, huwa vaccines zinatengenezwa ambazo zina guess ile virusi vitakuja next year ni gani, ndio tu anticipate, ndio zikija zikute tumeshakuwa vaccinated. Inaonekana hii coronavirus ni hivyo hivyo tu, lazima tuanze ku guess ni gani inakuja next, tutengeneze vaccine ambayo iko na effect. Kwa hiyo zile chanjo ambazo tumeshapata na zile ambazo zimetumika zinatuzuia kupata vile virusi vya coronavirus ambazo tayari zimeshakuwa zikicirculate huko. Sasa sina uhakika kama hizi chanjo zitatuzuia completely kupata hizi virusi ambavyo vimetoka India vikikuja hapa. Okay, so sina uhakika kabisa. Hiyo ndio swali tunauliza sasa hivi na tunafanya utafiti.
Madaktari nchini Kenya wanaonya kuwa uhaba wa chanjo utagharimu maisha ya watu. Kulingana na takwimu za Wizara ya Afya nchini Kenya, hadi sasa watu 3,000 wamefariki kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Kwa sasa serikali iko mbioni kupata dozi milioni 30 za chanjo aina ya Johnson and Johnson ifikapo mwezi Agosti. Wiki iliyopita mkurugenzi katika kituo cha Afrika kinachohusika na kuzuia magonjwa alisema kwamba kirusi cha COVID-19 aina ya B1617 kilichoibuka nchini India kimesambaa kwenda nchi 6 za Afrika zikiwemo Angola, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Morocco, Kenya, Afrika Kusini na Uganda. Kirusi hiki ndicho kimesababisha madhara makubwa nchini India, ambapo utafiti unaonyesha kwamba huwa kinasambaa kwa njia rahisi.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.